ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye poko ila mupe buyibo na muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma bana basi libwa bayi ba kima bitumba bya batomboki ba M23 ba zomaki na makasi basusu mwambe ba zukisa mi makasi na butu ya kutana lelo na bisika ba kima bitumba ba tiyama na baraka ba bundi ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango.
Ba vore me arme ba koteri biso na kati ya bandako na bivera. Ba violette basse, ba violette psychologiquement, physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali bokolongo no ya molimo to pe santé mentale makutana ki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na maimatali mayi makumba kumima na lokola mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakemi beko na ekolo Congo démocratique.
Santé mentale terminango ezali santé au travail. To ni otala makambo mingi ya santé au travail surtout pendant respecter code éthique et déontologie professionnelle. Batumingi ba yeba kangote. Ya mwa ba problema ba stress mingi na kati ya service amisale zali mingi.
Lelo tuzalaka na linaka na biso etandu ya masano tukulubila bitumba Mike Tyson apulaki omokolo mwa. Musala mitano na Texas salibosu ya Jean-Paul moyi youtuber pe misolo. Tukulubila pe match ya suka ya Baleopar ya Belimine Dantoir ya Cannes 2025 na Ethiopie ilubi na Kinshasa pe sango isusu. Ma kambu maimanso tukukende na bula inangu na muantango kasi ya mbutu kupesa bino sango na bokuse ilingi lami na Antoine Rouge. Je vous la parle. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Washington na epesa kindingisa na ekolo Ukraine ya kobeta ba missile biye bikenda kamusika biye Amerika epesa ki yango na territoire ya ekolo Russie e sakola ki lubiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango ezali mbongwana ya makasi na mwamba poso ya bukumi ya Donald Trump na bukonzi mokonzi ya Democrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mukie ya mbo ya bolongwi na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi républicain Donald Trump oyo mituna ka mituna mingi na maye matali di salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli byango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à lingi kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana bakima mboka na bango na mutango ya ebeli awana ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu été azali kotia motema na ye na mapinga ma ekolo na ntina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba million zomi na yoko ya bakima bambuka babango to ba imigre ba ye bazali na mikandate mpe mangomba ya ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lolenge mwangu ye ya ba républicain kusala mpasi po na bato ba ye mpe po na état de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya bamilion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalin kita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
Sikato kita bongo na ekolo Congo Démocratique na monilina yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki.
Bapana yetomi kakatanu ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali kusalema po na kutondisami ya salite ya bakopal to ba deshe plastique na barrage hydroelektrik ya Ruzizi. Ba salite yango hubo memami na ba mvula ya bangumba na nzela ya lakivu pebi kangi ba masini ya barrage. Ba konzi ya isika ba pesi makanisi yeti ba lenge la bokongoli ya ba salite yango na bandako mpo na kukitisa. Bo bebisi ya isika mpe bo peko batela ba masini bi Ebizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu kungu demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bo kebi ya makasi na tina ya bobakisami ya motangu ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone eye.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbu na bangumi pesami te elobi Radio Kapi lelo site ya Sake na territoire ya Masisi ilamukaki na Kamwakimia sima ya bitumba ya bobeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikulu kungu demokratiki pe batumbo kiba M23 ba soda mpe ba sivili ba munisiyete ba tumbo kiba beta kimasasi na kukane la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangumba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingenieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur general ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbute po na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama to proces ya 100 jours.
Ingenieur Benjamin Wenga Basubi a limbisami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bo sambi sami ya mikolo kama kuro ya cassation e komela kiye mokanda ya bobongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bo pesiye itumbu kaka na kuri yango sango ekuyaki na bapandi sango lobi loleki na lisolo na kabine ya basambeli ya tima lo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa. Avoka ya ingenieur amoniseki na kuro na 2023 na bosengato requête en procédure ya revision ya jugement eye ezalaki kosenga bolongolami ya bokangami ya client na ye na 2020 po na mibu mitano ya misalama kasi po na bambeba ya moyibi misolo ya mbula matari mi emilenge la maki po na kosala misala ya mikolon kama yoko to 100 jours.
Moyo opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Congo démocratique kokoyisa mwango ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ya kobongola mobeko likonzi.
Mokonzi ya ICD alobaki ete akotia makasi maye manso elongo na bana mboka ya ekolo Congo démocratique na ntina ya kolongola tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya meeting na ye asalaki na suka ya poso eliki na Lubumbashi na ukatanga mukonzi ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi asakola kiete akozonga simate na likanisi na ye ya kubongo la mobeko likonzi alobaki ete akotia lingumba ya batu baye basengeli kusala mosala na ntina ya kubongo la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesaka sango ya mokolo lelo Capitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato Operation Ngeba a sakola ki ete babundi basato ya mobondo ba kangemaki.
Ezali bongo Molobeli ya Operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botolamaki epai ya mampinga maikolo Congo Democratique to FRDC na secteur Lufuna teritori. Victoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kwangu.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance des Forces Démocratiques ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Eyenga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbau na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebeni na sabiti nzia moja momonisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama esakoli actualité.cd na ngonga ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisa ki moto na moto kayoko ba tukutuku ba sato mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ina sabiti ya lobaki ete ba to ebele ba babunga maki mpe ba ndako ebele bizwa ki moto. Société civile ya groupement banande kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete soda yoko ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike akufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimia wuto basanza.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique na ituka ya Nord Kivu na ngumba Goma bana basi libwa bayeba kima bitumba bya batomboki ba M23 bazomaki na makasi basusu mwambe bazokisa mi makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo bali na bisika bazali kuvanda bisika bakima bitumba batiama na baraka ba bundi ba makoki mabomoto batomboli mingongo pona yango fiston isemwami akitaki na isika yango pona vio walingala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tongo lelo bisika bakima bitumba bazali kovana na quartier Mugunga na site ya Baraka na bokumi bwa biso obisika biye tokutanaki na mokambi molandi ya bakima bitumba oyo alimola biso ete bato baye basalaki mobulu moye bayebani na ino tekino sika bakotelaki bakima bitumba bana na ndaku kama moko na tukumi balempe bazwaki na makasi bana basi baike na motango mwalibwa basusu mwambe babeta maki makasi mpe bazokisa maki James Muyeye moko na bakonzi babisika biye andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakara ba army ba mususu bazana ba meli ba koma ki awa na site zalaki area 0 R21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awa na site Baraka ba nyokoli bango mbongo ba mususu ba telefone na ba mususu basi ba beti bango ba mbili na ba machete.
Siko bato basali likambolina ezali penza banani. Banani basali kambwana.
Baza bato bazi balati teni militaire et teni a la police ba mosusu basi balati teni civil. Ba lata ki bakagul pe basi ba besi masasi ebele ba ebele 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 batu nyonso basi ba kima ki disusu awa na site. Kasiki soki masasi ezala ki ebele tokanisa ki munguna ne alandi biso na butu ya lelo tokanisa ki munguna ya M23 ndi alandi ki biso na place ato sito kimela. Tosinga kaba mokonzi amboka ba zalande ko l'enforcer kaka la police ezali awa ba l'enforcer sécurité me bakuruna basi balamu ki lisusu pona nzala tosengi kaka mboka na biso ya Congo ba zalande ko kondola biso nzala ezo beta biso nzala ko tili biso na mikuwa pe ba zalande ko sara effort tozonga che biso.
Angelique Nema azali mukona bakima bitumba bisika bazali kovana na Baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbola biso ete basi bayebazwamaki na makasi bazali kopesa mamino na lopitalo loye lozali kaka obisika bya bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambo lya pasi mpe mawakomona lolenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimela. Toyoka Angelique Neema
ba vorme arme bakoteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole basi ba viole pe psychologiquement physique et sexuellement.
Yoko senga nini otelemelaka basi
tinazosenga leta na biso esalisa biso eti esala efektif ya hopital puisque atozana hôpital moko tango bazo viole ba mama bazo psychologue azam kimoko pamba basala na kasi ya bax na biso ba psychologue ya bax na hôpital pe ba pesa bibisa ta partenaire moko po ba mama ba violence bazana partenaire te bazata na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile bonne gouvernance et tout cas nord kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tinete bitumba biso kisa mapamba te bayimboka banyoko mingi koleka. Tuka Etienne Kambale mokambi ya Société civile bonne gouvernance awane tuka
to lobby ete eza mawa nasoni koleka komona nde nini bande kona biso bautaki na bamboka na bango kukanisa ete bakozala na sekirite na kan ya ba deplase ba mosusu bazaki viole ba mosusu ba memi ata biloka na bango tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation ya gouvernement na biso e sekirize bango. Il fallait batu wana baza la mwa protéger, c'est-à-dire ville ya Goma eza tellement sekirize te. Batu mikolo nyoso batu bazolela mikolo nyoso. Pona nini bazo abandonne population na situation ya boye.
Site baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale kasi baibo kengi azali penza obisika biete mokambi ya biska biye azali kosenga na mbula materi yetuka Nord Kivu kosala manso na tinete baipuluso batinda ma obisika bia bango mpona kokengila mabota mana batima bitumba tubenga kionzela singa mere yengomba goma latina likambolie kasi alobaki na biso te ya koyano na mituno na biso na mikolo mizali koya wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona olaka la Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya molimo to sentimental makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mobeko mwasika ya sentimental na ndako ya bakelini beko ya ekolo Congo démocratique askin kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantina eko sepela lisusu mokolo mwa molongo mwa sante mental, to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emo sepela makisanza mwako eleki, pe Journée Internationale ya Santé, Roazam, Réseau des ONG d'Action en Santé Mentale, mabongisi ya molongo, ya ekolo, pe ya société civile, bakutana kina Kinshasa, pona kopesa na makanisi na maimatali mobeko mwa sika ya sante mental, mwe bakome malibosoli ya bakele mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Roazam, alobi yango na bokuse oyelobeli ya lolaka la Amerika.
To sangani nanu pana to celebraka Journée Mondiale ya Santé Mentale te na Journée Mondiale ya Santé te. To celebra ngona retard. To sangisi ngona somi balé to bengi ko celebration de Journée Mondiale de la Santé et de la Santé Mentale. To bengi yango bongo pona to bateme mi balé santé mentale termine ngo ezali santé au travail. To ngi otala makambo mingi ya santé au travail surtout pana o respecter code d'éthique et déontologie professionnelle batumingi baye bakangote ya ngwa ba problème ba stress mingi na kati ya service amisa les ali mingi donc autant avec makangote notre santé nos droits wana thème Journée Mondiale de la Santé notre santé nos droits tout à la côté en proposition à loi à santé mentale ndendenge wana to ben si ba tout réfléchir sur la proposition de loi à santé mentale to proposer na parlement
ongambo ya société civile Christopher Ngoyi coordonnateur général de la société civile, Pemo Kambia Synergie Congo Culture et Développement, a tali si été, bazali kopesa na makanisi, na maboko na bokasi, pona kokoma libosoli ya bakelimi beko, nantina ya mbongwana ya maimatali santé mentale na ekolo Congo Démocratique. Christopher Ngoyi, alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordonnateur général de la société civile, la RDC, en tant que président de la coordination et la synergie Congo Culture et Développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur et à Maïmatali, changement de mentalité, les alliés au sala été biso batu pour nous embarquer là, à quel âge biso pour tout vivre, zoto kolongono, kasi maladie et zola tabiso, maladie en éoutiwapi.
Sika tolanda etando ya masano. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach ya Baléopard et Ecole Congo Démocratique, la Kikoti à Bassani Basika, na match ya Souka ya Group H, na Kinshasa, Sima na Boko Isami ya RDC, Mokolo Mwamposo, 0-1 Liboso ya Guinée. Mike Tyson na mibutu kumitanu na mwambe apulaki bitumba ya box professionnel na youtuber pe Mui Misolo Jean-Paul Mokolo mwamitanu muliki na Arlington na Texas. Eliminatoire ya Afro Basketball ba Leopard ya Basketball ba zali komilingele po na momekano ya Afro Basketball ikubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya. Championnat national ya handball ya Ecole Congo Démocratique ezali kokoba ezung kakisi mana kupema mibu mike. No sako na bino banso pe boyibola mo na etando ya masano na biso ya lelo. Ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba kosuki sa phase ya ba groupe ya ba éliminatoire ya CAN Maroc 2025 lobby lokoya na stade des Martyrs na Kinshasa et payi ba koyamba ba walia ya Éthiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Ba Leopard ba si bazwa kitike na bango po na phase finale na bilembo zomi na mibalesika. Ba sani ba Ekolo Congo Démocratique ba polaki yo mokolo mwamposo na Abidjan na Côte d'Ivoire Libungu Tulu na mongete moko liboso ya Basili ya Guinée minete mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobi lokoya coach ya Baléopard Sébastien Desabre a lobi basani basika mingi nde bakobeta andimi ete Baléopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guinée na Tanzanie bakobeta pe lobi kasi kozala matata po atako Basili bazali na bilembo Libwa Tanzanie na bilembo Samboy koki koleka bango soki elongi na groupe K Congo Brazzaville et si elongola maki Afrika ya Angele to Afrique du Sud na bilembo zomi na moko na Uganda zomi e basi bazwa ki petike na bango na groupe F match ya Angola na Sudan lelo bikol mi balé bisi bizwa ki petike na yango po na phase finale sika bikolubiye bisi bileki bizali bongo Maroc oyeko yamba bongo masano to pe phase finale yango Burkina Faso Cameroun Algérie Sénégal Angola Ekolo Congo Démocratique Égypte Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique angolaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo, Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel Mike Tyson na mibu tuku mitano na mwambe apolaki bitumba asalaki omokolo mwa musala mitano na boxeur youtuber pe moyumi solo Jean-Paul na Arlington na Texas bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa musala mitano meliki bizalaki bongo na 2005 Mike Tyson apolaki bongo mokolo mwa mitano musala mitano na bilembo na mbokano mwa bazuzi banso na bitumba biye bizala kibongo ya 8 round na minute mibale moko moko ilombe ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima babundi babale bafuta makimi solo ya badolar ba million mingi po na bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango zaki lokola ya exhibition éliminatoire ya Afro Basketball ba Leopard ya basketball bazali komilengele po na momekano mwa Afro Basketball e kubetama na Dakar na Senegal mikolo mizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba
ba Leopard basketball ya Congo Démocratique ba komilengele po na kozwa esika na kondongwana tope na ba éliminatoire ya Afro Basket komilengele oyo e bandaki na ngomba Kisasa na pokambami ya Piero Ilunga
tokomi na ba na niveau ya suka awa na Kinshasa eza mbonga oto zo sala po na to sunga bana na biso bazala toujours en forme po ete tango to koma na Senegal tukutana ba ninga o bazape en plein championnat na ba équipe na bango et que bazape en forme bazala bango nyonso na niveau moko po na babunda bango nyonso elongo baye banani ya rozala na parmi ba 12 joueurs na biso pour na tobeta competition tozo kendele
pour na balaye manso ma salemi na lolenge elongo bani federation ya ndembo ya maboko tope basketball ya Congo Démocratique azangisi ata eloko mokote elobi mokambi Ilunga
federation sali makasi na ye na ye ndenge ezalelaka toujours pour na tozala na ba condition ya bien et que to se plainte déjà que tozui accès na stade des Martyrs avec ba joueurs na biso ba balon ezali logistique ezali normal na niveau on a no awa et puis ba bié nio ce somba ma ça fait plus de 2 semaines ba na nio so bazana poto na ba o baza a baza déjà na ba bié na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba e ba pona makipo na kolengele kondongo na ena na Kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a pinga makipo na mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos tozo travailler si so ke za 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a signe confiance déjà en après sélection c'est pas impossible qu'après ça n'a pas confiance n'a pas 12 au Burkina ta compétition c'est sa première sélection en Haï
comme il est yango et Koko bana Sénégal et pas Ibasani topé basketteur ya Congo Démocratique qui bako uta bipai na bipai bakoya opona kondongwa na ena elobi Piero Ilunga.
Sur les 16 joueurs naebi ke drobanda déjà na plus ou moins 14 athlètes parce que tozana mi balé ba origine de Abisso le 19 pona ko continuer travailler na Abisso. Donc il s'agit de l'OTT au Betarna Bosnie et puis Emmanuel Wembi ozana problème ou ya document na ifo a actualiser ngo na niveau ya États-Unis.
Katina baiba ko tabipai na ipai pona kozwa isika na kondongwa na ena esengele kotanga pe Frédéric Lubaki oyo oyo kozala pemba la na ye ya liboso kozwa isika na équipe nationale.
Eh bon tozana droit juste ya binational moko ale tozala toujours kana moko toko bengisa ebelete et pendant que tozo ki déjà mususu na Karl Onaembo mais te otozo qualification ya Frédéric Lubaki pour les premières fois na beta na équipe nationale mais yepe ba qualifier comme binational bon les a problème moto ko tsanga recours mais tozana besoin na pour le moment donc binational na biso otozana isa Frédéric Lubaki
singel bongo ko yepa ite kondongo na ena elengela mina sanza ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale na mibale kino tukumi bale na minei Congo démocratique et kondongo na bongo na Mozambique Mali pe Soudan du Sud.
Championnat national ya handball ya Ecole Congo démocratique ezali kokoba ezunga ki kobetama sima na kopema mibu mibale tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone championnat national ya handball ya Congo démocratique eko koba na ngomba kisasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale moleki nde epekisite niveau ezala ya komata elwi feza mwange pona mosani ya mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisato na minei na zomi na mwambe lisangana bango eye nde pona kolonga nkeni.
Ils ont facile de beta. Donc, ils ont minimisé l'adversaire, les compétences ont facile, ils ont difficile. Mais ils ont beta. Mais l'objectif, c'est de gagner, de remporter le coup. Bon, malgré des ans, de coupe du Congo, le niveau est à l'école. Le niveau est à l'école. Le niveau est à pour tout entraînement, la kin peut être entraînement.
Nangamu Mosusu, Bozong Yako, Ndongwana, ya championnat national, ya handball, iye, na kati ya bandako ya masano, ekope sa mwa kokoso, epayi ya basani Mosusu, ndakisa Lisette Mandungu, Mosani ya dragon, ya idiofa, lisangana pango ekwe samaki na eteni ya quart de finale liboso ya ba police tukumine na moko na tukumi bale
to se prepara ki mais le problème aneke to sala ba entraînement na ba terrain a boyete et lo konde zo empêcher biso maka seza terrain yango et pe biso to zana mo difficulté pour na terrain mais biso to sala entraînement na nini na pavement eza terrain boyete
ko kesana na mandungu bonlonga ni na kati na bandako ya masano ezali lelo ko malamu elobi mpangi bona lisangana ye ya Saint-Éloi et lunga ki na quart de finale police ya mibali tukumi bale na sambo na tukumi bale na mitano
biso toza en course to ki no beta finale et salinga bien ko na mboka oyo ezaki match za ba 9h mais match komi ba 20h pe mbula so beti to mano beta te mais na sepe na mokonza mboka ndenge asale biso sali oyo zamba pa mbula ya baksele mikolo bele
lisanga ya Irondel na bilenge na ye balongi te liboso ya Eva Buka na kondongo na ya quart de finale atako ba kwe samaki tukumisato na sambo na tukumi bale na moko Gedeon Fataki abandi ete bilenge basala ki mosala malamu
bana basali kame mefor pona coupe du Congo competition to changera niveau du jour au jour de to zali laka so moni competition ya coupe du Congo bana basali boka il faut refaire mais bana babeti kame bazaba na moko ya classe en fait bazaba na classe ba se forcer ba bundani lelo basali score o basali lelo en tout cas faut féliciter bon je les a pépinier mon to préparant on pas vraiment longtemps mais to moni ke basali makambo malamu
esengeli bongo koyeba ete kondongwana ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique ekotika esika na kondongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengelama na engumba kisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi na mibale
sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso. Suka ya sango ya mokili ya lelo nde awa tulubakete na engumba goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambe ba zukisa makimakasi ba zoma kimakasi pe na ba toba mandoki pe ba kota kinesika ba kima bitumba ba zali na baraka butu buliki ma tundo mingi na Bino Banso bolanda kiliso atundo pe lokola na Mac, na Rob McLean na Joseph Morrison na onzela ya matini ma tundo pe lokola na Antoine Rouge Roger Bolambo apesaki biso maboko na nzela ya sango. Sango isusu nde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.